Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Верховна Рада схвалила пенсійну реформу. У Росії затриманий директор компанії, пов'язаної з імовірним постачанням турбін до окупованого Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Верховна Рада України взяла за основу урядовий законопроект про пенсійну реформу, схваливши його в першому читанні. Раніше профільний комітет парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Верховній Раді схвалити цей законопроект і врахувати пропозиції під час підготовки до другого читання. Пенсійна реформа є однією з головних пунктів меморандуму про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура має намір уже в п'ятницю просити суд обрати для народного депутата Михайла Добкіна, фракція «Опозиційний блок», позбавленого недоторканності, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Луценко висловив сподівання, що суд задовольнить це прохання ще того ж дня. Раніше в четвер Верховна Рада задовольнила всі три подання Генеральної прокуратури щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Російська прокуратура анексованого Криму просить підконтрольний Кремлю Верховний суд півострова пояснити, як відомству діяти щодо меджлісу кримсько-татарського народу, що заборонений на території Росії і анексованого нею Криму. З таким питанням наглядове відомство звернулося у зв'язку з рішенням Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність представницького органу кримських татар. На сайті російської прокуратури Криму наразі немає інформації щодо запиту до Верховного суду півострова.
Міжнародна тема.
ФСБ Росії затримала 13 липня у Санкт-Петербурзі директора компанії «Силові машини» Романа Філіпова за підозрою у розголошенні державної таємниці. Про це повідомляють російські інформагенції, цитуючи анонімні джерела. Компанію «Силові машини» контролює російський олігарх Олексій Мордашов. «Силові машини» мають спільне підприємство з німецькою компанією «Сіменс», яка опинилася в скрутній ситуації через заборонене санкціями постачання її турбін до окупованого Криму. Наразі не ясно, чи пов'язане затримання Філіпова з питаннями щодо Криму. Після обшуків на робочому місці і вдома силовики відпустили Філіпова під підписку про невиїзд. Німецька компанія «Сіменс» уклала контракт на поставку турбін для проєкту в Краснодарському краї, який через Керченську протоку межує з окупованим Кримом. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що щонайменше дві, а можливо й усі чотири передбачені цим контрактом турбіни доставлені до Криму в обхід європейських санкцій проти Росії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вже традиційно цій порі свій ефір починає «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. І сьогодні, у п'ятницю, 14 липня, ми пропонуємо обговорити такі теми. «Сібриз» – чи сумісні військові підрозділи України і НАТО? На чиєму боці Українська Православна Церква Московського Патріархату?
Російська Федерація повинна вийти не тільки з гарматами, танками, збройними своїми формуваннями, а також повинна вийти зі своїми крестами, іконами і політичною пропагандою.
Чим загрожує Україні спрощений порядок надання російського громадянства?
Це не для того, щоб приютити біженців, а для того, щоб спростити переманювання з працездатної молоді і, очевидно, кваліфікованих спеціалістів.
Ось такі теми для обговорення пропонуємо сьогодні. Ми в ефірі працюємо до 8:30, майже півтори години. Долучайтеся до обговорення. Телефонуйте до нашої студії 490-2905. Телефон такий прямого ефіру, код Києва 044. А для жителів Криму пропонуємо такий номер 8-800-169-26. Я також додам, що можна дивитися і слухати ефір «Ранкової свободи» в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org і на YouTube-каналі «Радіо Свобода».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цьогорічний липень в Україні триває під знаком НАТО. Місяць почався з підписання президентом Петром Порошенком закону про визначення державним пріоритетом набуття Україною членства в НАТО. Пізніше відбувся візит в Україну генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга, його виступ у Верховній Раді, відкриття в Києві офісу представництва Північно-Атлантичного альянсу. Ну і в Україні тривають міжнародні військові навчання «Сі-БРИС-2017». От як співпрацюють під час цих навчань українські та іноземні військові, що між ними спільного, а які відмінності ще залишаються, про це говоритимемо детальніше з речником командування Військово-морських сил Збройних сил України Олегом Чубуком. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Чубук.
Доброго ранку.
Сі-БРИС триває, він триватиме до 23 липня. Так, розкажіть, як загалом проходять цьогорічні навчання?
Так, треба сказати про те, що це рік 20-річчя навчань. Це вже, здається, 15-ті навчання. Це навчання один із, скажімо так, із інструментів, в ході якого ми стаємо ближче до НАТО, ближче до країн, до путів різних країн світу. Ну, скажімо, от на цих навчаннях ми будемо говорити про відмінності і про те, чим схожі.
Так, оскільки вже 15-ті навчання, а за ліком почалися ще в 97-му році, не в кожний рік так відбувалися навчання, але все-таки за цей час помітний якийсь прогрес, от наближення і в стандартах, тому що наближення до стандартів НАТО, про це говорять вже не перший рік, наближення Збройних сил України, і в тому числі Військово-морських сил до стандартів НАТО. Наскільки цей наближення і цей поступ можна спостерігати, зокрема, під час цих навчань?
Ну, от розумієте, що таке стандарти, неможливо на них перейти. Стандарти – це насамперед знання англійської мови. Я пам'ятаю часи, коли на українському флоті, в тому числі у штабі флоту, були поодинокі офіцери, які знали мову англійську. Сьогодні, я так думаю, що десь третина, щонайменше, офіцерів штабу, командування Військово-морських сил України, досить добре володіє мовою, але цього, звичайно, недостатньо. А для того, щоб перейти на стандарти НАТО, це кажуть, треба зростати з цими стандартами буквально від партії, від академічної партії. Ці стандарти треба вносити, щоб були керівні документи, треба їх вивчати ще в академії. Отже, скажімо, цей Сі-БРИС, який проходить зараз, він проводиться за стандартами, з використанням документів НАТО, США. Ну, ми, наприклад, використовуємо методику планування військової моряки, учасники 16 країн, методику планування операцій, яка є в НАТО. Використовуються окремі документи доктрини оперативного рівня, натівський і американський. Але головне, щоб вони використовувалися не тільки на навчанні, а і повсякденній життєдіяльності.
Але це наближення до стандартів, воно відбувається лише на рівні командування, чи і якщо брати конкретних матросів, мічманів?
Я хотів сказати про... ми казали про розбіжності, які сьогодні ще можуть бути, так? Так от... вони найбільше зараз відчутні на рівні штабної культури. Звичайно, що стандарти мають починатися зі штабу, від командування, їх впровадження, від органу управління. Так от, вони мають відчуватися на рівні алгоритму прийняття управлінських рішень. І це насамперед децентралізація і делегування повноважень. Щоб рішення не приймалося на самому верху, скажімо там, керівником штабу чи командувачем військово-морських сил. І нам до цього треба ще йти.
Угу. Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Я знаю, що ми не можемо довго вас затримувати в ефірі. Нагадаю, з нами на зв'язку був речник командування Військово-морських сил України Олег Чубук. А продовжимо розмову з екс-командувачем Військово-морськими силами України Сергієм Гайдуком. Він з нами також на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Гайдук.
Доброго ранку.
От ми говорили щойно з паном Чубуком про те, що Сібрис відбувається навчання, і от саме про те, що спільного вже є, і які ще відмінності залишаються між українськими збройними силами, в тому числі військово-морськими силами, і військами НАТО, і от в досягненні тих стандартів, до яких прагнуть Збройні Сили України. І от пан Чубук, зокрема, наголосив, що найбільше розбіжності залишаються ще відчутними на рівні штабної культури і на рівні системи прийняття рішень. Ви погоджуєтесь з цим? І чи змінилося щось за час от співпраці України з НАТО саме в цій галузі?
Ну, я хотів би сказати, що безумовно навчання СБРС, воно дуже важливе, це дуже важливий захист і для регіональної стабільності, і головне для працювання на тактичному рівні взаємосумісності органів управління та в ході планування проведення операцій за стандартами. Але в той же час ми повинні говорити про те, що цьому навчанню вже 20 років. Тобто напрацьована певна система, напрацьована певна структура, певні плани проведення цих навчань. Тематики, які міняються, в залежності від обстановки. Але в той же час я хотів би повернутися до початку, до витоків проведення тих навчань. І тут є дуже суттєва проблематика, яка заключається в тому, що зсередини 90-х років Україна розпочала участь в серії міжнародних навчань разом з Румунією і Болгарією. Але ж ми пройшли, як чорноморські країни, по-різному цей шлях. Зараз ми можемо констатувати, що Румунія та Болгарія, вони є членами НАТО та Європейського Союзу, вони повністю взаємосумісні, адаптовані. На жаль, Україна з багатовекторною політикою залишилася на старту цього процесу. Як без державної морської політики, так і в критичному стані цивільного та військового флоту. Те, що стосується стандартів НАТО, ну, крім мовної підготовки та керівних документів, ну, нам треба говорити про стандарти озброєння військової техніки. Нам треба говорити про стандарти підготовки. Нам треба говорити про стандарти освіти майбутніх офіцерів та контрактників військово-морських сил України. Нам треба говорити про стандарти управління, про стандарти логістики. На жаль, ми маємо дуже великі проблеми, тому що за часів незалежної України з складу флоту було виведено 64 бойові корабля судна, а добудувало лише те. І те за аналогами пострадянськими стандартами. Тому в цьому напрямку роботи дуже багато. І тут саме головне, треба чітко розуміти, що реформування військово-морських сил вона не може проходити поза межами реформування Збройних сил в цілому. Це перше. А друге, особливість морського реформування є в тому, що не може реформуватися військово-морські сили без реформування морської галузі держави в цілому. Тому що наскільки пов'язані між собою всі види діяльності, до речі, які визначені Конвенцією Організації Об'єднаних Націй, і без судоремонту, без внутрішньої кооперації, без зовнішньої кооперації, без розвитку конструкторських бюро, науково-дослідницьких галузевих інститутів, ми не зможемо вийти до тих стандартів і до тих вимог, які вимагають від нас структури колективної безпеки.
Пане Гайдук, ну хотілося б повернутися від таких глобальних проблем, які стоять в порядку денному реформування Збройних сил і військово-морських сил України в тому числі, до таких більш практичних моментів. От мої колеги, які висвітлюють якраз перебіг Сібризу, переповідають, що найкраще між собою знаходять порозуміння військові водолази з різних країн, бо для роботи під водою вони мають міжнародні уніфіковані сигнали та жести, зрозумілі різним носіям мови. От ми торкнулися питання мови, і ті ж самі водолази кажуть, що вже на поверхні порозумітися їм значно важче, тому що якраз українські водолази не всі достатньою мірою володіють тією ж англійською. Чи існує якась впорядкована діяльність з навчання українських військових іноземним мовам? Чи це стосується лише вищого рівня командування офіцерів, а чи є і для простих матросів?
Ну, дивіться, я можу дати експертне заключення, те, що стосується водолазу. Да, дійсно, на поверхні водолази спілкуються англійською мовою, яка визначена, якщо ті, хто не знає англійську мову, вони спілкуються через перекладачів, спеціально визначені. Але під водою водолази спілкуються за допомогою спеціальних жестів руками, що дозволяє їм зрозуміти той чи інший маневр, ту чи інший вид діяльності. Те, що стосується плавскладу кораблів в морі, повірте мені, крім войса, голосового спілкування, вони теж спілкуються спеціальними сигнальними прапорами, які теж дозволяють зрозуміти, починаючи від маневру, закінчуючи порядком дій. Що стосується мовної підготовки. Да, дійсно, у нас в Україні існують мовні курси. Тобто підготовка ділиться на підготовку за кордоном і підготовку на території України. На території України у нас підготовку, наскільки мені відомо, здійснюють всі категорії і офіцерів, і військовослужбовців контрактної служби на базі вищих військових навчальних закладів. Для навчання за кордоном обов'язково треба пройти підготовку в Україні, мати певний рівень мовної підготовки, а далі офіцер чи військовослужбовець контрактної служби направляється для кордон за двома напрямками. Перший напрямок – це отримання рівня мовної підготовки, і другий напрямок – потрібне рівня мовної підготовки і отримання додаткового рівня за тим чи іншим фахом, який він обдим.
Ще у продовження от розмови про спільність українських і натівських стандартів і їх відмінність, от хотілося б торкнутися питання, як то кажуть, пріоритетів. От для НАТО одним з найперших пріоритетів є життя і безпека військовослужбовців. Тому в арміях НАТО, зокрема США, при певних тих самих саперних роботах, підводних роботах використовують, наприклад, керованих роботів-саперів. От про це розповіла, зокрема, лейтенант саперної частини ВМС Сполучених Штатів Америки Анна Мансуеті. Ми співпрацюємо не тільки на рівні країн, ще ми працюємо над тим, щоб забезпечувати безпеку військовослужбовців. Так, зокрема, сказала Анна Мансуеті. Ну, певно, навряд чи хто з українських офіцерів погодиться відверто визнати, що в Збройних силах України, можливо, дещо інші пріоритети і, певно, насамперед виконання наказу, чи дійсно захистові життів військовослужбовців також надається настільки достатньо і такої високої уваги, як, скажімо, в тих самих арміях країн НАТО, чи відбувається страхування життя військовослужбовців та інші пріоритети, саме спрямовані на те, щоб зберегти життя кожного окремого солдата і матроса?
Ну, я повністю погоджуюсь з позицією нашої американської колеги. Да, дійсно, в Збройних силах, в частності військово-морських силах Сполучених Штатів Америки, інших країн НАТО, життя окремо взяти військовослужбовця виведено в пріоритет. І повірте, моєму досвіду тих військовослужбовців, які приймали неодноразову участь і в миротворчих операціях, і в навчаннях, це дійсно так. За рахунок чого досягається? Досягається, перше, за рахунок правильних управлінських рішень. Тобто алгоритм підготовки того чи іншого керівника однозначно вже закладується той порядок дій, який безумовно повинен забезпечити, максимально убезпечити від небезпеки військовослужбовця. Друге, це однозначно питання автоматизації і максимального, скажімо так, максимальної заміни аналогових дій того чи іншого військовослужбовця на дії дистанційно керованих апаратів чи інших засобів, які дозволять зменшити ризики втрати чи пошкодження військовослужбовця.
Ну, ти ще в західних арміях, кажуть сержанти і старшини на флоті, виконують роль найближчого польового командира і комунікатора між певним солдатом і матросом і вищим командуванням. Можливо, така модель варто було б запроваджувати і в українських збройних силах, і воно б поліпшило б якраз взаєминам між командирами і підлеглими?
Безумовно, роль старшинського сержантського складу на флоті, вона не піднята до рівню стандартів провідних країн, тому що ми повинні дивитися на цей процес більш широко.
Ну, що здійснюється в цьому напрямку і що бракує від запровадження таких вже стандартів?
Ну, дивіться, діло в тому, що треба починати, починаючи від різних стандартів, починаючи від стандартів службової діяльності, закінчуючи соціальними стандартами. На жаль, я вам повинен сказати, що стандарти службової діяльності, що соціальні стандарти, вони суттєво відрізняються від стандартів країн НАТО. Тому зараз водночас сказати, що цей старшина стане ближче до матроса контрактної служби, тому що він там проходить з ним службу в бойовій частині чи в якомусь окремому підрозділі. Про це говорити, я думаю, що занадто рано, тому що первично треба мати підготовку на відповідних курсах, треба мати ідеологію цього процесу, і друга, треба мати стандарти. Якщо цього не буде, ми залишимося в тому стані, в якому ми починали в 90-х роках цей процес.
Пане Гайдук, хотілося ще торкнутися одного аспекту стандартів службової діяльності жінки в армії. От в західних арміях жінкам довіряють і на землі, і в повітрі, і в морі. Чимало їх і серед особового складу американського крейсера, який нині перебуває в Одесі і бере участь в навчаннях Сі-Бриз. Зокрема, про це розповів командир цього корабля Даніел Гілен. About 30%. Він сказав, що на його кораблі приблизно 30% команди – це жінки, а в кількісному складі їх близько 60%. Якщо говорити про жінок в українських збройних силах, можна було чути досі чимало нарікань про те, що жінок оформлюють не на ті посади, на яких вони перебувають, оскільки в переліку штатних посад, затверджених Міністерством оборони, є обмеження досі для жінок на військових посадах. Чи вирішуються ці питання, зокрема, як би вони могли змінити і Збройні Сили України, і наблизити їх також до міжнародних стандартів?
Ну, я згадую 90-ті роки, початки проведення таких навчань. Дійсно, на крейсерах відсоток укомплектованості жіночим персоналом, да, він складає десь близько 30%, і гендерна політика Збройних сил країн НАТО, вона значно випереджає відношення до жінок в Збройних силах України. Ну, ми можемо звернутися до таких позицій, перше. Ну, ми мали досвід свій час використання жінок на кораблях. У нас була єдина жінка, яка пройшла, ну, називаємо так, певний експеримент проходження служби на кораблях. Ну, знову ж, коли в екіпажі знаходиться 100 чоловік, а там знаходиться одна жінка, ми повинні говорити про якусь складову її службової діяльності, про які то соціальні стандарти проходження служби на кораблі. Ми говорити повинні про відношення між чоловіками-військовослужбовцями і жінками, про етику відношень. І дуже багато проблем, які виникають. Я повинен сказати, що, на жаль, цей експеримент був невдалим. І цю жінку ми перемістили для проходження служби в берегову частину. Хоча кораблі мають свою специфіку. Що стосується берегових частин, то жінки проходять службу на різних посадах. Да, можна говорити, що жінки вони мають певні відмінності від чоловіків. Але, на мій погляд, залучення жінок особливо висококваліфікованих жінок до проходження служби, дасть тільки позитив і, скажімо так, і в напрямку проходження служби, і в напрямку гендерної політики.
Ну, що ж, ми сьогодні спробували креслити деякі аспекти тих напрямів, яких українські збройні сили і українські військово-морські сили мають рухатися, аби досягти стандартів НАТО і загалом стандартів західних армій. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був екс-командувач військово-морських сил України Сергій Гайдук, а також дещо раніше речник командування військово-морських сил України Олег Чубук. Ми говорили про те, як відбуваються міжнародні військові маневри «Сі-Бриз» і як долати ту різницю, яка ще залишається між стандартами НАТО і реаліями українських збройних сил. Ранкова...
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».
Ну, а про те, яким подіям приділяють увагу українські друковані видання, зараз дізнаємося з нашого огляду преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Дев'ятнадцятий саміт Україна-ЄС обіцяв стати одним з найуспішніших, а виявився одним з найсумніших з усіх самітів Україна-ЄС, переконує газета «День». Києву радять подолати корупцію і запастися терпінням на шляху реалізації європейських прагнень. Видання пише, що ЄС продемонстрував, що еволюціонує у дедалі закритішу структуру, яка не дозволяє собі стратегічне мислення, натомість воліє мислити короткими термінами – від реформи до реформи, від траншу до траншу. Докладніше, із враженнями від 19-го саміту Україна-ЄС газета «День» знайомить статті «Як не зазнати поразки від самих себе». Газета «Сьогодні» виставила Верховній Раді оцінки за нинішню сесію, яка завершується в пленарному режимі. Вже сьогодні має відбутися останнє пленарне засідання. Так от, двійок виявилося більше, ніж п'ятірок. Так, через провалену медреформу газетярі виставили парламенту трійку. Більш високу оцінку, на думку журналістів, депутати не заслужили навіть з огляду на майже 900 поправок, які вони спробували внести в цей документ. А ось правознавство в цьому політсезоні парламент здав навіть відмінно. Цю оцінку він заслужив скасуванням закону Савченко, за яким вже вийшло на свободу 10 тисяч злочинців, і рішенням реформувати Конституційний суд. Двійку газетярі виставили Верховній Раді і за провал пенсійної реформи. Ні вмовляння прем'єра Володимира Гройсмана, ні аргументи міністра соцполітики Андрія Реви, ні погрози з боку Міжнародного валютного фонду не змусили депутатів проголосувати за пенсійну реформу. З іншими оцінками роботи парламентаріїв газета «Сьогодні» знайомить статті «Рада перед канікулами». Вибори треба проводити частіше. В публікації під таким заголовком газета по-українськи пише, що вища політика в Україні базується на договорняках. Зверху між олігархами, а нижче між депутатами і керівниками фракції, адміністрацією президента і Кабміном. Цю систему може переламати лише президент. Для цього він сам має звільнитися від кругової поруки найближчого оточення, віддати його під розслідування, переконує експерт газети політолог Олександр Кочетков. Інший експерт в виданні, журналіст Юрій Бутуса, вважає, що ситуацію повинні змінювати виборці, розуміти, за кого вони голосують. До того ж, 5 років повноважень для народних депутатів – це забагато, вважає він. Термін їх перебування на посаді потрібно скорочувати до 2-3 років. Політична еліта має швидше оновлюватися природним шляхом. Тоді система буде динамічнішою і гнучкішою, а відтак ефективнішою, переконаний експерт в газеті «По-українськи». На четвертому році війни Олександр Турчинов виходить з майже радикальною пропозицією назвати війну війною, окупацію окупацією, агресора Росією. Причому саме на законодавчому, а не на декларативному рівні. Однак, як переконують експерти газети «День», законопроект Турчинова не дасть потрібного ефекту. Зараз необхідна грамотна політика з реалізації мінських домовленостей. Натомість цей законопроект їм суперечить, чим покладає відповідальність на Україну, що вона ініціює вихід з мирного плану врегулювання конфлікту, наголошує експерт газети «День». Валерія Гонтарєва, котра подала у відставку ще у квітні, все одно залишається фактичним керівником НБУ, констатує газета «Україна молода». Щоправда, весь останній час вона перебувала в відпустці і повернулася з неї зовсім нещодавно. Поки Гонтарєва не було, замість неї процесами керував її перший заступник Яків Смолій. Він нібито залишатиметься на чолі Нацбанку доти, доки Верховна Рада офіційно не призначить наступника Гонтарєвої. Однак парламентарії робити це аж ніяк не квапляться. Про те, чому Нацбанк досі залишається без керівництва, про це йдеться в матеріалі «На безголов'ї» і «Гонтарєва голова в Україні молодій».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі 29 разів порушили перемир'я. У Росії затриманий директор компанії, пов'язаної з постачанням турбін до окупованого Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 липня осколкових поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що, цитата, ситуація на лінії фронту на Донбасі залишається стабільно напруженою без особливих загострень. Кінець цитати. Російська прокуратура анексованого Криму просить підконтрольний Кремлю Верховний суд півострова пояснити, як відомству діяти щодо меджлісу кримсько-татарського народу, що заборонений на території Росії і анексованого нею Криму. З таким питанням наглядове відомство звернулося у зв'язку з рішенням Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність представницького органу кримських татар. Документи розмістив у Фейсбук кримський активіст Наріман Джалял, якому також прийшла копія запиту, оскільки він був представником відповідача під час суду щодо заборони меджлісу. На сайті російської прокуратури Криму немає інформації щодо запиту до Верховного суду півострова. Генпрокурор Юрій Луценко офіційно вручив підозри народним депутатам Бориславу Розенблату, позафракційний, та Максимові Полякову, фракція «Народний фронт», щодо яких Верховна Рада раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності. Це відбулося в будівлі Верховної Ради, де Луценко, виступаючи на засіданні, запросив обох депутатів до кабінету керівника апарату парламенту. Він нагадав, що депутатів викликали для вручення підозр до Генеральної прокуратури України на 14.30 у четвер, але вони не з'явилися.
Міжнародна тема.
ФСБ Росії затримала 13 липня у Санкт-Петербурзі директора компанії «Силові машини» Романа Філіпова за підозрою в розголошенні державної таємниці. Про це повідомляють російські інформагенції, цитуючи анонімні джерела. Компанію «Силові машини» контролює російський олігарх Олексій Мордашов. «Силові машини» мають спільне підприємство з німецькою компанією «Сіменс», яка опинилася в скрутній ситуації через заборонене санкціями постачання її турбін до окупованого Криму. Німецька компанія «Сіменс» уклала контракт на поставку турбін для проєкту у Краснодарському краї, який через Керченську протоку межує з окупованим Кримом. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що щонайменше дві, а можливо і всі чотири передбачені цим контрактом турбіни доставлені до Криму в обхід європейських санкцій проти Росії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
На чиєму боці Українська Православна Церква Московського Патріархату?
Російська Федерація повинна вийти не тільки з гарматами, танками, збройними своїми формуваннями, а також повинна вийти зі своїми крестами, іконами і політичною пропагандою.
Цю непросту тему ми пропонуємо до обговорення в найближчі 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матичук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Пропоную телефонувати до нашої студії, висловлювати свої міркування і думки з приводу релігійної і міжконфесійної ситуації в Україні і всього, що пов'язано, зокрема, з Православною Церквою Московського Патріархату. Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
– А привід до нашої сьогоднішньої розмови такий. Міністерство культури України звинувачує деяких представників Української православної церкви Московського патріархату у співпраці з бойовиками. Як йдеться у повідомленні відомства, останній такий факт був зафіксований у підконтрольному угрупованню ЛНР Луганську. А в зв'язку з цим Мінкультури закликає керівництво Української православної церкви публічно засудити військову агресію Росії проти України. Чи слід чого чекати і чи не перебільшують у Міністерстві культури ситуацію? Про це ми говоритимемо з учасниками нашої програми. З нами на зв'язку завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук і також архієпископ Євстратій. Доброго ранку, вітаю вас.
Доброго ранку.
Як йдеться у повідомленні Міністерства культури, на початку травня Луганською сепаратистською інформаційною агенцією «Істок» на власному інтернет-сайті було оприлюднене інтерв'ю такого пана Ліцоєва, очільника так званого комітету у справах релігії та духовності угруповання ЛНР, яке, як відомо, визнане в Україні терористичним. І от в своєму інтерв'ю чиновник-сепаратист прямо говорить про те, що створенням вказаного вище комітету, а також призначенням його на посаду керівника цього органу, опікувався особисто владика Митрофан Юрчук, митрополит Луганський і Алчевський, постійний член Священного Синоду Української Православної Церкви. Відтак у Міністерстві культури закликають звернути увагу і дати оцінку системним антиукраїнським висловлюванням і діям окремих представників кліру та вищого духовенства УПЦ, які зайняли відверту колабораністську позицію. Владико Євстратію, от як церква сприймає такі обвинувачення? Це може звучати як захід на адресу окремих служителів чи як захід на адресу всієї церкви?
Ну, наводяться конкретні факти. І на ці конкретні факти, безперечно, має бути дана відповідь і щонайменше дано пояснення. Але вже за останні 3,5 роки, відколи триває російсько-терористична агресія проти України, таких фактів накопичилося така велика кількість.
Тобто, що йдеться про факти колабораціонізму з боку священнослужителів?
Про факти співпраці з терористами священнослужителів як первинної ланки, середньої ланки і навіть на високому ієрархічному рівні, включно навіть із постійними членами Священного Синоду Московського Патріархату, коли один з митрополитів відкрито благословляє і освячує військову зброю Російської Федерації, розташовану в окупованому Криму, сам бере участь у святкуваннях окупації, благословляє своїх кліриків це робити, а потім приїздить до Києва і бере участь в управлінні Української церкви. Як це можна оцінювати? Хіба лише як те, що це є якась там особиста ініціатива, чи непорозуміння, чи ще що-небудь подібне? Зрозуміло, що в умовах, коли церква в Україні Московського патріархату знаходиться між двома ідентичностями, між своєю російською ідентичністю, ідентичністю московською і, відповідно, внутрішньо спонукається до того, щоб просувати і підтримувати ідеї руського міра, на яких, власне, і виросли, як отруйні гриби оці так звані народні республіки. А з іншого боку, коли вона існує завдяки тому, що діє в Україні і в рамках українського законодавства, приходять до церков віруючі українські громадяни і так далі, і тому мусить рахуватися з реаліями українського життя, то ми бачимо таке роздвоєння, коли по один бік лінії фронту говорять про підтримку України, єдності, і так далі, і так далі. А по інший бік фронту, ось ми чуємо те, що і є у заяві. Але я думаю, що вже за цей час накопичилося стільки різних фактів, що їм потрібно давати оцінку не в рамках заяв Міністерства культури, а в рамках відповідних проваджень за українським законодавством.
Дякую, пане Владико Ястратію. Пане Здіорук, от, а на вашу думку, в даному випадку і загалом йдеться про сумнівні вчинки окремих священнослужителів, чи за їхню позицію все-таки має нести відповідальність вся церква?
Бачите, якби це були справді вчинки окремих священників чи єпископів, то ми би могли цим мати справу в інший спосіб. Насправді ж, Українська православна так звана церква Московського патріархату, вона системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Москви, і це засвідчено як документами її статутними, так, на жаль, і сотнями фактів, які наводив і владика Ястратій, і які, до речі, багато дуже, десятки, задокументовані, підкреслюю, задокументовані СБУ, Міністерство внутрішніх справ України. Більше того, я можу вам навести факти, де уже Печерський суд своєю постановою вніс до єдиного реєстру судових рішень, наприклад, дії протоієрея Свято-Іверського монастиря, це місто Донецьк, УПЦМП. За що? Саме за коригування артилерійського вогню бойовиків по Збройним силам України. Раз. Друге. За розвідницьку діяльність щодо дислокації військових частин українських збройних сил і таке інше. Більше того, задокументовані факти СБУ є чітко проти священників Московського патріархату, які не просто благословляли чи, скажімо, якусь іншу участь не брали таку опосередковану у терористичних актах проти України, а зі зброєю в руках, підкреслюю, зі зброєю в руках воювали в терористичних цих організаціях проти України. І більше того, деякі з них навіть очолювали окремі терористичні групи. І ці священники не тільки не заборонені священнослужінні, а ось, наприклад, так як цей, у нас же як. Суд оголосив йому, влада дуже лояльна до священства, в тому числі Московського патріархату, до цей пори, на жаль. І цей священник зараз благополучно служить під Москвою у своєму святочезинському сані. А чому так відбувається? Тому що так звана УПЦМП – це не є окрема церква, а лишень гілка церкви російської і всі, виключно підкреслюю, владика Євстратій є великий каноніст, і будь-хто каноніст скаже, що всі виключні священнослужителі, священники і єпископат УПЦ Московського патріархату, вони є штатними священниками саме Московського патріархату. І вони не можуть не проводити політику інакшу, чим у інтересах Росії. Про це свідчить остання заява, скажімо, Піскова, це прес-секретар президента Путіна. Від 23.5, тобто цього травня 17-го року, де він наголошує, що в Україні немає ніякої української церкви, а є російська церква Московського патріархату, і вона працює в Україні, і ми будемо вмішуватися в справи України для реалізації інтересів цієї церкви. Тому ці, на жаль, випадки не поодинокі. Я можу вам зараз навести приклади кричущі і значні. Наприклад, Закарпатська єпархія, Закарпатська область України, де єпископат благословляє, а священники, причому високого чину, благочинні, говорять ось дословно таке. В Україні сатанинська влада, я ніколи не буду її там підтримувати. Ми закликаємо українську молодь не служити в армії, закликаємо русинів відділятися від України. І ці священники не те, що не заборонені чи заарештовані. Да, приписи СБУ для них є, але це приписи, які мало що дає. Тому я погоджуюсь з владикою Євстратією, що до таких повинно застосовуватися законодавство в повному об'ємі. Ще один приклад наведу лише. В Одеській області відомий митрополит Агафанин. Активно підтримали, хотіли, коли створювалася так звана Одеська Народна Республіка. Але СБУ там, до речі, спрацювало ефективно, і ці священники повтікали в Росію. Запорізька єпархія Московської церкви, єпископ заборону прямо наклав для священників своїх, щоб не підтримували вони українських вояків. Там дійшлося до кощунства. Не те, що, скажімо, там не волонтерів наших не підтримують чи вояків українських. Ті, хто поліг, воїни українські, і вони християни були Московського патріархату, вони відмовлялися підспівувати і хоронити. Ну, уявіть собі, до якої дикості ще можна дойти.
Ну, я розумію, пане, так, пане Тюрук, ці приклади, які ви наводите, все-таки, якщо їх зібрати воєдино, вони можуть свідчити про системність такого явища, так?
Свідчиться про системність хоча б тому, що, дивіться, ось ще один приклад і підсумовуємо. Єпископ Лонген, це вже Чернівецька, не префронтовані би єпархія Московського патріархату. І що він заявляє? Заявляє прямо до влади, що це сатанинська влада, ми її підтримувати не повинні, і українці повинні повстати проти нього. На все це, що я вам сказав, у мене є документи і посилання. Є документи в СБУ, МВС і є постанови наших судів. І останній приклад. Ось, московський православний священник освятив Верховний суд в лапках і Генпрокуратуру ДНР. А щодо згадуваного митрополита Митрофана, Луганського і Алчевського, то ще будучи архієпископом у 2014 році, коли розпочалася війна, це саме він виступив і закликав Київ, київську центральну владу, визнавати так званий референдум ЛНР. Тобто, це абсолютно системне явище. І московський патріархат несе найбільшу загрозу в гібридній війні у нас в Україні тут. Тому природно, що я підтримую ці пропозиції, ті, які вносились уже, але ми, я вам скажу таке, в Національному інституті стратегічних досліджень цьому приділяємо значну увагу. І буквально зараз я закінчую проєкт щодо деструктивної антиукраїнської діяльності у ПЦМП в умовах війни Росії проти України. Ми вносимо до президента і Верховної Ради такі пропозиції. По-перше, прийняти проєкт закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри, яких знаходяться в державі, що визнана державою-агресором. Це за номером 4511. І тоді там передбачені санкції. Якщо буде порушене кримінальне законодавство, ось таке, яке ми вище згадували, то такі організації повинні заборонятися, і в тому числі релігійні Московського патріархату. В Верховній Раді також прийняти законопроект номер 4128 про свободу совісті та релігійні організації щодо врегулювання процедури зміни юрисдикції релігійних громад. Для чого? Тому що українці не терплять уже цього абсолютно дикого, варварського і імперської колабораціоністської поведінки у ПЦМП. Вони масово переходять з Московського патріархату в Київський, в Українську православну
Київську так, патріархату. Пане Здюрок, маю навести ще й деякі інші аргументи. При бажанні можна всіх звинуватити в співпраці з ким-небудь, так вважає представник прес-служби Української православної церкви Московського патріархату Василь Анісімов. Однак каже, що звинувачення від Міністерства культури, з яких ми починали цю розмову, власне, є безпідставними і що нічого конкретного немає, лише посилання на певні інтерв'ю і на проросійські сайти. Він каже, що попри те, що території були окуповані, священники звідти не втекли, їм нічого іншого не залишалося, як співпрацювати, співпрацюючи з місцевим населенням, співпрацювати із місцевими бойовиками. Каже, мовляв, їм же потрібно, аби їхній храм там освячувався і жив. Однак представник УПЦМП не розуміє, чому і з яких пір Міністерство культури займається пошуком і звинуваченням за співпрацю з сепаратистами, адже на це є компетентні органи. І щодо Митрофана, якого Мінкульт звинувачує співпраці з проросійськими силами на Луганщині, Анісімов сказав, що буцімто міністерство зі священником не контактувало і його точку зору не дізнавалося.
Ну, дело в том, что сначала Министерству культуры надо обратиться к митрополиту Митрофану, это выдающийся наш епископ, который там под снарядами, оттуда же все сбежали. Они вопли подняли в связи с тем, что ты в Луганске так находишься, да, вот, а там рядом еще и Плотницкий, еще куда-то, что там они при владыке Митрофане хоть вообще слово посмели плохое об Украине сказать.
А от колишній священник Московського патріархату, а тепер уже Київського Української православної церкви військовий капелан Сергій Димитрієв говорить, що насправді єпархії Московського патріархату, представлені в ОРДЛО, тісно співпрацюють з бойовиками, щонайменше проводять освячення ворожої зброї і бойовиків, які воюють проти України. Ми вже такі факти також щойно згадували в ефірі. І представники цієї церкви дуже близькі до політики, підтримують Російську православну церкву і політику російського керівництва щодо окупації території України, твердить Димитрієв.
Московський патріархат, він завжди був в політиці. Ну, завжди вони підтримували цю політику Російської Федерації. В Криму також там є перереєстрація парафій там і так далі. Російська окупація вийшла з України як найможливо швидше. Тоді прекратяться вбивства українських громадян і у нас не буде смертей кожен день. Цивільних людей, військовослужбовців. Російська Федерація повинна вийти не тільки з гарматами, танками і збройними своїми формуваннями, а також повинна вийти зі своїми крестами, іконами і політичною пропагандою, і релігійною пропагандою. Це все складова окупації і агресивного вторгнення до України.
Владико Йостратію, от загалом, чи може Українська Православна Церква Московського Патріархату не підтримувати позиції Російської Православної Церкви і загалом російську політику? Це чи можливо це?
Теоретично це можливо було би, якби вона рухалася в бік від залежності щодо російського свого керівного церкви до центру, до незалежності. Той напрямок, який в останні роки свого життя і управління обрав якраз митрополит Володимир Сабодан, нині покійний. І намагалися певним чином дистанціюватися від московських впливів, а налагодити діалог,
міжконфесійний діалог в Україні, так?
В бік єдиної помісної церкви. На жаль, зі зміною керівництва, з обранням нового митрополита Онуфрія, зі зміною повністю основного керівного складу в його оточенні, з посиленням і фактично ключовим зараз впливом одного з народних депутатів, який буквально ще в 2012 році був громадянином Російської Федерації і який фактично контролює зараз всі ключові рішення цієї церкви, говорити про якусь незалежність від Москви і московської політики не доводиться. І, власне, оці всі факти, про які говорив Сергій Іванович Діорук, про які можна прочитати в інтернеті, в різних джерелах. І, власне, тема, яку ми обговорюємо, то висновок напрошується один. Якби це були поодинокі факти, чи навіть там десятки, чи навіть сотні фактів, але які не пов'язані з системною політикою, то тоді би це викликало реакцію на системному рівні. Тобто керівництво цієї церкви, Московського патріархату в Україні, чи як вони себе називають, Української православної церкви, заявляло би офіційно, що вони цього не підтримують, більше того, що вони засуджують і винні особи відповідним чином би каралися. Коли в нашій церкві, в Київському патріархаті, наш колишній закарпатський єпископ Кирил Михайлюк був сфотографований, і він розповсюджував ці фотографії як щось таке славне і величне, зі зброєю в руках, і заявляв, що він стріляв з цієї зброї в бік терористів, то ми відреагували на це, бо канонічно заборонено робити такі речі священнослужителю, ми відреагували на це, він був заборонений, він цьому не підкорився, він втік до так званої автокефальної церкви і перебуває зараз в її рядах. Але
офіційне засудження було.
Такий факт. Якщо церква Московського патріархату в особі митрополита Онуфрія досі не визнає самого факту російської агресії, коли в численних інтерв'ю митрополит Онуфрій, як глава церкви в Україні Московського патріархату, говорить, що це є громадянська війна, що наші вірні по обидва боки, і тому ми не можемо стати на той чи інший бік, коли такі люди, як Василь Анісімов, який все своє свідоме журналістське життя працювали на Кремль і продовжують це робити, коли людина, яка з рук глави адміністрації президента Росії Нарихкіна тогочасно отримала почесну медаль від президента Путіна і продовжує далі, невідомо в якій якості, не будучи офіційно навіть речником цієї церкви, від її імені коментувати будь-які події, і цьому ніхто не перешкоджає, і ніхто його не відсторонює від цього, це свідчить про одне, що це є система, і як така система, вона повинна розглядатися, і їй повинна даватися оцінка в рамках українського законодавства.
Владико Євстратію, а як можна зобов'язати релігійні організації виконувати українське законодавство? І, знову ж таки, пан Здіорук згадував ті законопроекти 41.28 і 45.11 про релігійні організації, і який протест виник у зв'язку лише пропозиції розглянути їх у Верховній Раді, і Верховна Рада відклала цю спробу. Йшлося якраз про особливий статус для релігійних організацій, керованих з центру в державі-агресора, і про спрощення процедури зміни підлеглості релігійних громад. Законодавство навіть неможливо змінити, не те, що добитися його виконання. Хто цим би міг займатися і мав займатися? Мінкульт своїми заявами, спецслужби, СБУ чи інші органи?
В будь-якій нормальній демократичній державі притягають до відповідальності не за переконання, чи в тому числі віросповідання і так далі, але за конкретні дії, за співпрацю з сепаратистами, за співпрацю з іноземними спецслужбами, за свідоме порушення законодавства держави є відповідальність. Я нещодавно був на одному ефірі, і там прозвучала дуже цікава думка. Конституція України працює не тільки по один бік стінки Івопечерської лаври, які є зовнішні, але і всередині. У нас немає окремої екстериторіальної церкви. І тому, якщо є порушення законодавства, то ті, хто є правоохоронцями, не повинні впадати в священний ступор, що, о, це ж батюшка, то ми ж його не можемо притягнути до відповідальності. Бо тоді народний депутат за свої накрадені гроші виведе під Верховну Раду 300 чоловік, і вони будуть кричати, що це порушення їхніх прав і свобод. Якщо такий приклад подавати, то тоді кожен, хто порушує закон, буде казати, а чим я гірший, я теж протестую, мене притісняють. Я хочу красти, я хочу брати хабарі, я хочу ще що-небудь робити. Чому мене притісняють? Мене не повинні притісняти, я вважаю, що це є моє право.
Зрозуміло. Пане Здіорук, а на вашу думку, як має вирішуватися загалом проблема з діяльністю на території України церкви, підпорядкованої Російській Православній Церкві, і щоб не було закидів водночас про порушення свободи совісті і релігійних організацій?
Звичайно, що найкраще це повинно бути врегульовано законом. Але цілком можливо, що під законними актами, тобто розпорядженнями і постановами Кабінету міністрів, можна дуже багато зробити. Наприклад, ось зараз у нас вводиться штатне капеланство у Національній гвардії і у Збройних силах. Мені ця проблема дуже близька, бо ще з 92-93 року, як тільки Україна відновила свою незалежність, я постійно досліджую цю проблему і дбав про те, щоб на нас було капеланство, як і в більшості країн НАТО і світу. Але якщо там будуть з капеланами священники Московського патріархату, то ви собі уявляєте, чому вони будуть навчати, куди спрямовувати душі і помисли українських воїнів. Тому, звичайно, не можна категорично, і ми вітаємо, що Національна гвардія в особі командувача прийняли рішення, що московського патріархату туди не допускати. Але тут цілком слушно говорить молодий реєстрації, потрібно врегулювати законодавство. І я сам є членом експертної комісії при департаменті у справах релігії, брав участь у розробці відповідного закону про те, щоб змінити закон і не законодавство закріпили, що статус керівних центрів за межами України релігійних, він повинен підлягатися договірній основі, де було б чітко прописано, які є обов'язки, які права, які санкції наступають внаслідок порушення законодавства, а не була ця пощовдепільська і пощянучарська така поведінка.
Ми почули вашу позицію. Дякуємо, пане Здіорук. На зв'язку з нашою студією був завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук і архієпископ Євстратій Зоря.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських воїнів. Трамп заявив, що скасування санкцій проти Росії неможливо до розв'язання криз в Україні та Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 липня осколкових поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що, цитата, ситуація на лінії фронту на Донбасі залишається стабільно напруженою, без особливих загострень, кінець цитати. Верховна Рада України взяла за основу урядовий законопроект про пенсійну реформу, схваливши його в першому читанні. На реалізацію проєкту осучаснення пенсії у 2018 році, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, знадобиться понад 30 мільярдів гривень. Додаткова потреба пенсійного фонду у коштах на 2017 рік становить понад 11 мільярдів гривень. Пенсійна реформа є одним із головних пунктів меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасує санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на розв'язання конфліктів в Україні та Сирії. «Я ніколи не скасую санкції, поки не буде зроблено щось, що задовольнить нас і задовольнить усіх в Україні та Сирії», заявив Трамп 13 липня репортерам на президентському літаку, коли прямував до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. «Чому я маю скасовувати санкції, не отримуючи нічого?» – запитав Трамп, додавши, що російський президент Володимир Путін не порушував питання про санкції під час зустрічі минулого тижня у Німеччині. Ці коментарі Трампа спершу були зроблені в режимі, що не передбачає оприлюднення, але згодом ці слова були опубліковані Білим домом. Трамп неодноразово обіцяв дотримуватися санкцій проти Росії, накладених його попередником у президентському офісі Бараком Обамою через агресію Москви в Україні. ФСБ Росії затримала 13 липня у Санкт-Петербурзі директора компанії «Силові машини» Романа Філіпова за підозрою у розголошенні державної таємниці. Про це повідомляють російські інформагенції, цитуючи анонімні джерела. Компанію «Силові машини» контролює російський олігарх Олексій Мордашов. «Силові машини» мають спільне підприємство із німецькою компанією «Сіменс», яка опинилася в скрутній ситуації через заборонене санкціями постачання її турбін до окупованого Криму. Німецька компанія «Сіменс» уклала контракт на поставку турбін для проєкту в Краснодарському краї, який через Керченську протоку межує з окупованим Кримом. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що щонайменше дві, а можливо і всі чотири турбіни доставлені до Криму в обхід європейських санкцій проти Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Спрощений порядок набуття російського громадянства ухвалила Державна Дума Росії. Чим це може загрожувати Україні?
Це не для того, щоб приютити біженців, а для того, щоб спростити переманювання працездатної молоді і, очевидно, кваліфікованих спеціалістів.
Така тема розмови наступних 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Я Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні радіослухачі, і закликаю долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії 490-2905 і код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Державна Дума Росії, нижня палата російського парламенту, схвалила в другому читанні законопроект, що передбачає спрощений порядок набуття громадянства Росії громадянами України. Передбачається, що для отримання громадянства Росії українці можуть надати лише нотаріальну завірену копію заяви про відмову від громадянства України. Поки ще не законодавство Росії вимагає надавати документ, що підтверджує вихід з попереднього громадянства. В Держдумі Росії стверджує, що нині на прийняття громадянства Росії чекають близько 600 тисяч українців, які вже перебувають на території Російської Федерації. Кажуть, мовляв, Україна свідомо не приймає прохань з їхнього боку про відмову від громадянства і не відповідає на такі прохання, і що отримати довідку про вихід з громадянства України практично неможливо. В Державній міграційній службі України нагадали, що припинити громадянство України можна тільки указом президента, і цю чинну норму може змінити лише Верховна Рада України, на неї не впливають рішення іноземних держав. Поки що цей закон схвалений лише нижньою палатою Державної Думи Росії. В разі схвалення і верхньою палатою Радою Федерації підписання президентом Росії передбачено, що ці норми можуть набути чинності вже з 1 вересня поточного року. Які ж ризики та небезпеки ухвалення такого закону можуть становити для України? Про це ми говоритимемо з експертами, з учасниками нашої програми. Це голова координаційного центру «Донбас» Олег Саакян. Доброго ранку, пане Саакян.
Доброго ранку.
І доцент кафедри міжнародного права університету імені Шевченка Антон Кореневич. Вітаю вас, пане Кореневич.
Доброго ранку.
От, пане Кореневич, з огляду на міжнародну правову практику, на презумпцію свободи вибору, чи має право Україна відмовляти бажаючим відмовитися від українського громадянства, як про це повідомляють російські ЗМІ?
Ну, справа в тому, що в Україні, як і в будь-якій державі світу, є своє законодавство про громадянство. У нас це закон України про громадянство України, який, звичайно, встановлює певні підстави і причини для виходу з громадянства України. Тобто, коли громадянин України не бажає більше бути громадянином України. Але закон України про громадянство прописує чітко ці випадки, коли це відбувається, і, безумовно, громадянин повинен звертатися до органів державної влади України. І врешті-решт фінальною точкою у виході з громадянства України є вихід відповідного указу президента України про вихід певного громадянина з громадянства України. Тому, безумовно, без звернення до органів української влади, до міграційної служби, ніякі публічні заяви громадян вони не вважатимуться виходом з громадянства.
Коли Росія відверто нехтує українськими положеннями українського законодавства, чи є це тоді порушенням міжнародних правових норм, якщо Росія ухвалить натомість отакий документ, який спростить оце і позбуття українського законодавства, українського громадянства і, власне, набуття російського? Чи можна буде тоді позиватися, наприклад, в міжнародних якихось судових інстанціях з цього приводу і притягати до відповідальності Росії?
Ви знаєте, тут скоріше важлива дія норм національного права, ніж норм міжнародного, адже все-таки громадянство – це особливий публічно-правовий зв'язок між фізичною особою та державою. Ми можемо тут скоріше говорити про те, що Російська Федерація, вона абсолютно нехтує принципами громадянства, які існують в теорії конституційного права, в основах правознавства будь-якої держави. Тому що вона нехтує самим цим поняттям громадянства і зв'язку особи з певною державою. Тобто я не думаю, що така поведінка Російської Федерації може стати там на підставу для серйозних позовів до міжнародних судових установ. Але така поведінка Російської Федерації може стати дуже серйозною підставою для різноманітних правових колізій. Наприклад, ви пам'ятаєте ці справи Сенцова, Ольченка та інших наших політв'язнів, яких ми, до речі, в зв'язку зв'язку з днем народження Олега, власне кажучи, громадянин якої держави є Олег, так? Чи
так, колеги? Так, Російська Федерація вважає, що це громадяни Росії, натомість...
Ось, абсолютно. І відповідно, якщо якийсь громадянин України подасть таку письмову заяву, так, якийсь там російський орган, то російський орган його вже українським громадянином не вважатиме, а Україна вважатиме його нашим громадянином. І відповідно колізія. Яка держава має право на його захист? Яка держава має право виступати для захисту його прав та інтересів? А якщо цю особу примусили написати десь в кайданах, в ФСБ, в Криму чи там на Луб'янці, якщо примусили написати цю заяву? Розумієте? Тобто це насправді може бути механізм позбавлення України можливості захищати свої громадяни.
Дякую за коментар. Пане Саакян, а от з огляду на політичну доцільність і політичну ситуацію нині, чи варто українській владі ускладнювати для бажаючих процес виходу з громадянства України? Російська сторона говорить про 600 тисяч українців, які вже перебувають на території Росії і хочуть стати громадянами цієї країни.
Ну, дивіться, тут навіть мова не може йти про ускладнювання, бо в нас і так достатньо складна, якщо вже бути чесними, система виходу з громадянства. Але, тим не менш, це абсолютно ніяким чином не заважає Росії робити такі провокації цим громадянам вийти з українського громадянства згідно з українським національним законодавством. З іншого боку, якщо вони будуть виходити по тій системі, яка розроблена Російською Федерацією, то, відповідно, повністю погоджуюсь з шановним експертом з міжнародного права, стосовно того, що це породить багато колізій. Більш того, в дійсності тут підмінюється сам дух громадянства, це приблизно як, ну я не знаю, віддати в оренду власну стать. Ну, тобто це щось із серії, коли підмінюється сама суть поняття. Якщо брати в розрізі міжнародному, чому це Росією було зроблено саме зараз? Скоріше за все, це було зроблено як відповідь на більш жорстку позицію стосовно міграційної політики з Російської Федерації. Тобто, відповідно, відповідь на дискусію стосовно візового режиму і введення біометрики. Росія вирішила таким чином асиметрично відповісти поглибленням, посиленням ситуації стосовно українських громадян, фактично натякаючи на реалізацію, на можливість реалізації абхазько-осетинського сценарію, де це відбувалося раніше саме по такій схемі. Більш того, це є продовженням тієї логіки, яка була задана з самого початку визнанням документів, виданих на території окупованій Донецької та Луганської областей.
Тобто, на вашу думку, це спрямовано саме, на вашу думку, це такі рішення спрямовані саме на тих жителів окупованих тимчасово територій на сході України, анексованого Криму, можливо, так?
Не тільки. Дивіться, по анексованому Криму Росія і так вже вела у себе презумпцію російського громадянства. Тобто всі, хто були там, територіально були, що так само абсолютно є неприйнятною ситуацією. Якщо брати території окуповані, то тут це меседж більш політично-дипломатичний, в тому плані, що такий сценарій вже був, і Західному світу чітко понятно зрозуміли цей меседж. Якщо брати інші території, то фактично цим відбувається легалізація тієї колоніальної політики, яку Росія проводила у все 21 століття. Давайте пригадаємо, як роздавалися російські паспорти в Криму. Давайте пригадаємо, як російські паспорти видавали в Придністров'ї. А так само в обхід національного законодавства України, в обхід національного законодавства Молдови. Тобто така політика приховано, вона велася Росією останні два десятиліття, мінімум.
І це фактично явище подвійного громадянства, яке також не дозволено законодавством України.
Так, ну тут можна багато сперечатися, чи дозволено, чи не дозволено. Є різне трактування. Я не є правником для того, щоб...
У нас є правник на зв'язку, так.
Боку, з іншого боку, це дійсності породжує дуже багато колізій. Зокрема, і правових, я вже не говорю про політико-дипломатичні.
Такі кроки Росії слід розглядати комплексно, так вважає експерт з міжнародних питань Володимир Нагірний. На його думку, на міжнародному рівні під час певних переговорних процесів ставитиметься питання про ті чи інші поступки, на які має піти Росія. І експерт вважає, що от такий законопроект про спрощене набуття громадянства покликаний для того, щоб використати його за потреби як розмінну монету під час переговорів. Крім того, каже Нагірний, цей закон має потужну агітаційну складову, оскільки він передбачає публічну декларацію виходу з українського громадянства, а це можна використовувати в пропагандистських цілях. Також цей закон дозволяє Росії отримати інструмент для роботи з тими територіями, які фактично перебувають під їхньою окупацією.
Мені здається, що на з точки зору української політики тут, мабуть, не варто реагувати от безпосередньо на цю ситуацію, а проводити ту політику, яка є власне українською і яка спрямована на те, щоб максимально захистити громадян України від можливостей, які має Росія для використання у гібридній війні. Тобто, якщо мова йде про посилення контролю над державним кордоном і нові правила в'їзду росіян, то ці речі мають просто доводитись до кінця, незалежно від того, яким чином реагувати на Російську Федерацію. Тобто, це не єдиний крок Росії такого от конфронтаційного характеру, який вона подає, в тому числі як відповідь на українську політику, але в будь-якому випадку виходити треба із власних планів, власних інтересів в першу чергу, і лише в останню чергу там враховувати те, що робить Росія і як вона робить по відношенню до України.
Пане Кореневич, от як ви оцінюєте таке припущення, що Кремль може використовувати це питання як аргумент в переговорному процесі?
Ну, це можливо, звичайно. Якщо ви дозволите, я прокоментував щодо подвійного громадянства, то тут дійсно ситуація дуже цікава. Українське законодавство, воно подвійне громадянство не забороняє. Воно не визнає його правових наслідків. Тобто, незалежно від того, скільки в людини паспортів, умовно кажучи, якщо в неї є паспорт громадянина України, то для України ця особа є громадянином України. І, відповідно, це теж поле для різноманітних колізій. А ще більше проблем може виникнути, тобто, якщо, наприклад, така особа в Москві подасть публічну заяву про вихід з громадянства України, Російська Федерація її зафіксує і не вважатиме більше громадянином України, а цього громадянства не надасть. Або ця особа більше ніякого громадянства не має, то це тоді взагалі буде апатрид. Людина без громадянства, людина взагалі без можливості будь-якої держави захищати її права. А щодо політичного діалогу, так би мовити, перемовин, безумовно, ну мені здається, що це може бути аргументом у перемовинах Росії з Заходом і з Україною щодо того, що особи, які тримаються під вартою незаконно Російської Федерації, вони просто будуть позбавлені громадянства України у такий спосіб. Незвичайно силовим способом, під примусом, і, власне кажучи, то ніхто...
Тобто, щоб нівелювати цю проблему військовополонених і заручників, офіційно можуть сказати, що їх немає, так?
Ну, це можливо.
Це теж можливо. А взагалі, якщо брати от цю систему спрощеного набуття громадянства Російської Федерації, що, власне, загрожує Україні в такій ситуації, що її залишить частина людей, які і не бачать свого життя в Україні, а лише й пов'язують його з іншою країною? Чому це може бути проблемою?
Ну, ви знаєте, мене більше як юриста тут турбує те питання, що Російська Федерація абсолютно нівелює правову України, правове поле України, тому що Російська Федерація, як і будь-яка інша держава, чітко розуміє, що громадянин виходить з громадянства, коли він подає відповідні документи до органів цієї держави. Тобто третя держава не може вирішити без материнської держави питання втрати громадянства чи виходу з громадянства. Тобто це, ви знаєте, як казали, що Російська Федерація до сих пір не визнає там незалежність України і автономність української правової системи, так? То це може бути ще один такий прихований меседж, що, мовляв, там ми вас не визнаємо чи не вважаємо вас рівними. А приховані, що може бути приховано за цим, які можуть бути політичні чинники? Ну, це може бути, я погоджуюсь з шановним колегою, що це може бути Крим, це може бути Донбас. Це може бути залякування щодо політичних в'язнів. Це може бути дійсно політика примусової паспортизації, це може бути колоніальний цей ефект. І остаточне там замороження конфліктів на Донбасі і відповідно в Криму. Тобто тут можливі варіанти.
А можливо, новий аргумент з'явиться, що, мовляв, Росія захищає не лише своїх російськомовних соотечественників за кордоном, так, а безпосередньо, якби, громадян своєї країни. Пане Саякян, от на вашу думку, і, можливо, за вашими прогнозами, скільки українців, громадян України, зокрема, от із тимчасово окупованого Донбасу, могли би скористатися спрощеним порядком набуття російського громадянства і, ну, власне, скористатися цією системою зараз?
Ну, дивіться, я би тут навіть не виокремлював би громадян, які хотіли б скористатися зі сходу України. Я думаю, тут відсоток буде приблизно однаковий, як з усіх територій. На жаль, дуже часто ми бачимо навіть в лавах бойовиків в системі окупаційних військ Російської Федерації громадян з абсолютно різних територій України, зокрема, з центральної, західної України. Тут інша проблема. Вона в тому, що це може бути інструментом в дійсності примусової паспортизації, повністю погоджуюся з шановним колегою. В тому плані, що цей інструмент цієї заяви про вихід з громадянства публічно Росія може вести як репресивний інструмент на окупованих територіях для того, щоб з одного боку залякати людей, з іншого боку набути достатню кількість цих заяв для використання їх в рамках пропаганди. Як на мене, нам дуже важливо розуміти одну річ і не потрапити в цей капкан, розставлений Росією, в тому розрізі, що ми не маємо права війти в логіку за банальну назву, мовно кажучи, копі-казу, коли Росія весь час підвищує ставки, і ми маємо реагувати на це підвищення симетрично, реагувати заявами про потребу відміни цих рішень. Ми маємо навпаки використовувати всі ці підвищення ставок Росії як доказову базу для того, щоб вимагати вирішення ключової проблеми. А ключова перша причина – це є російська агресія і окупація території. Все інше є похідним, на що реагувати в розрізі симетричних реакцій є абсолютно невигідним для України і є абсолютно таким, що не є ефективним для вирішення цієї ситуації.
От, знову ж таки, експерт міжнародних питань Володимир Нагірний на запитання, для чого така стратегія Росії, вважає, що, скоріше за все, це довгострокова гра, яка склалася в умовах нинішньої політичної ситуації і пов'язана з прагненням російського керівництва до розширення території. Послухаємо його думку.
З точки зору безпосередньої от нинішньої політичної ситуації і ситуації в протистояння України і Росії, це такого роду рішення, вони є скоріше тактичними і використовуються для вирішення комплексу завдань, які стоять у близькостроковій перспективі.
Натомість питання територіального розширення відкидає співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Втім, експерт звертає увагу на те, як відреагувала українська сторона на таке російське нововведення. За його словами, реакція України, заява ще не значить, що позбавили громадянства, може дати підстави Росії використати як дрібний шанс принизити Україну. Натомість Мельник каже, що Росія збирається таким чином виправити свої демографічні проблеми. Йдеться не про біженців, а про відверте переманювання працездатних осіб до Росії.
Перше, це те, що, я думаю, в такий спосіб Росія спробує зробити черговий крок виправлення тої демографічної проблеми, якою Росія вже зіштовхується не перший рік. То їм дуже важливо мати чи збільшити частину слов'янського населення, і Україна розглядається як такий потужний ресурс для виправлення демографічної ситуації. Скоріше за все, це не для того, щоб приютити біженців, а для того, щоб спростити переманювання з працездатної молоді, благонадійної, яка буде там публічно приймати присягу, і, очевидно, кваліфікованих спеціалістів.
Пане Кореневич, от на вашу думку, чи можливо і така причина запровадження такого законодавства в Російській Федерації? Тобто, можливо, дійсно Росія розраховує вирішити свої демографічні проблеми, зокрема брак трудових ресурсів таким чином? Чи можуть скористатися цією ситуацією численні українські заробітчани, які відчувають такі проблеми з працевлаштуванням в Росії за нинішньою ситуацією, а тоді вони будуть громадянами Росії?
Ну, це, звичайно, можливий сценарій, і я думаю, що тут дійсно ми нічого не повинні відкидати, будь-що могло стати причиною для
введення Російською Федерацією такого рішення у дію. А тут важливо, щоб ці громадяни, якщо вони дійсно будуть добровільно, якщо і працюють в Російській Федерації, якщо вони будуть добровільно подавати оці заяви до органів російської влади, вони повинні розуміти, що вони реально входять в дуже серйозне поле колізії. Тобто так, одна держава їх вважатиме своїми громадянами, інша держава їх вважатиме своїми громадянами. І ці особи можуть опинитися в дуже серйозних, можуть отримати дуже серйозні проблеми, наприклад, там подвійне оподаткування чи військовий обов'язок в обох державах. Mm-hmm. Тобто насправді це не так привабливо, як може здатися на перший з першого разу, але дійсно, ну, Російська Федерація може це робити, власне кажучи, з будь-якої ініціативи. Я думаю, тут якісь і публічні, можливо, вже виступи заготовлені, умовно кажучи, якісь відомі українці, а відомі громадяни,
тобто
відмовляються саме від громадянства України.
Та теза, що вже звучала, що з пропагандистською метою може використана.
Мені здається, що пропаганда тут буде однозначно якась. Це буде, тому що запускати цей меседж, умовно кажучи, в публічну площину немає сенсу, якщо не додавати до нього щось цінніше вже з фактами
так,
конкретно.
І піару. Пане Саякян, а як ви гадаєте, чи може бути це пов'язано дійсно з трудовими ресурсами?
Ну, дивіться, я частково погоджуюсь, лише частково з цією думкою, оскільки, як на мене, ключова мотивація це все ж таки є абсолютно інша. Оскільки, якщо брати гіпотезу, що саме етнічний і демографічний чинник є ключовим, то тут трішки аргументи не склеються. Бо, в принципі, на сьогоднішній день в Росії вже є програма соотечественників, інші програми, які діють, за якими, в принципі, так чи інакше було спрощено набуття громадянства. І ніхто з боку України жодного разу ніяким чином не заважав цим громадянам України набувати російське громадянство, з одного боку. З іншого боку, Росія так чи інакше приховану паспортизацію свою вела всі роки. І так само, навіть без цієї заяви, без цієї правки національного законодавства Російської Федерації, вона це робила і буде продовжувати робити. Якщо говорити про демографічну кризу в Росії, так, це частково справедливо, але поруч з цим є і велике соціальне напруження, є велике безробіття. Відповідно, я думаю, що тут все ж таки мотивації у Російської Федерації абсолютно інші. Якщо брати концептуально, то логіка колонізації російської, вона абсолютно базується на концептах 18-19 століття. А це концепти мислення територіями, мислення ресурсами, стратегічними об'єктами. Це не боротьба за людей, це боротьба за території посередництвом людей. Відповідно, я не думаю, що саме демографічне питання є наріжним каменем цієї ситуації. Скоріш за все, це є підвищення ставок на міжнародній арені, це є легалізація вже існуючої російської політики. І це є додатковий тиск за принципом купі-казу.
Пане Кореневич, ну от уже пан Саякян говорив, що головне, щоб Україна не реагувала симетрично на такі відповіді, такі провокації, як гадає пан Саякян. А на вашу думку, пане Кореневич, а можливо дійсно варто було б, наприклад, Україні у відповідь спростити набуття українського громадянства громадянами Росії? І тоді відбувся такий певний обмін, хто не бачить себе українським громадянином, поїхав би жити в Росію, навпаки, з Росії повернулися б люди, які переїхали до України і підтримують нинішні українські реалії. Можливо, це б загалом взаємно компенсувало такі втрати і серед населення, і зменшило б напругу, власне, в суспільстві, як ви гадаєте?
Ви знаєте, я вважаю, я тут підтримую колегу, що реагувати саме на симетрично на оцей от новий виклик українській державі не потрібно, а Україні потрібно навпаки притримуватися свого законодавства про громадянство і абсолютно публічно виходити з заявами відповідних органів державної влади з роз'ясненням для громадян, що такі дії Російської Федерації, вони нічого не означають для правової системи України, що Закон України про громадянство прописує інші речі, що люди будуть залишатися громадянами України. Тобто, навпаки, Україна як правова держава тут повинна роз'яснювати, що це все лише пропагандистські закиди з метою там показати, що хтось там навертається до руського міра, до московського православ'я і залишає там ненависну їм Україну. Тобто, мені здається, тут навпаки треба говорити про те, що є законодавство про громадянство, і що, безумовно, громадяни України можуть вийти з громадянства України, але є певний перелік питань, треба звертатися до відповідних органів, а все інше – це просто пропагандистська завіса, і це все просто, просто нереальні речі.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Я думаю, цю аргументацію почули наші слухачі. Ми говорили про те, чи справді українці можуть масово користуватися пропозицією Кремля щодо спрощеного порядка надання російського громадянства і чим така ситуація може загрожувати як Україні загалом, як державі, так і окремим її громадянам. На зв'язку з нами був голова координаційного центру Донбас Олег Саакян і доцент кафедри міжнародного права університету імені Тараса Шевченка Антон Кориневич. Додам, що цю ж тему буде продовжено далі в нашому ефірі. Мій колега Сергій Мокрушин в ефірі радіо «Крим Реалії» говоритиме про те, як спрощена процедура отримання російського громадянства може зачепити кримчан. Також йтиметься про те, яка процедура вступу без ЗНО в Запорізькій, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях, а також у Львові, і чому в Криму масово позбавляються продовольчих ринків. Ну, а на цьому час ранкової свободи вичерпано. Нагадаю, ви значно більше інформації можете знайти на сайті radiosvoboda.org. Я, Юрій Митичук, прощаюся з вами. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».